Máis de 1.700 persoas pasaron entre o pasado venres e o luns pola Oficina Municipal de Turismo, o que supón un 30% máis que as mesmas datas do pasado ano. O Centro de Atención aos Turistas da Praza do Campo atendeu nesta ponte a máis festiva do ano, a un 47% máis de visitantes con respecto á última ponte, a do 25 de xullo, e se as cifras do pasado eran boas, as deste son aínda mellores. O verán está deixando boas sensacións na cidade e esta ponte é unha prova delo. Os bons datos e alta participación ratifican que Lugo colle forza a dunha cidade animada.